Vă rog, deschideți Evanghelia după Luca, capitolul 2. Vom avea citirea de la versetul 25 la 35. La pagina 988, traducerea Cornilescu, Luca din capitolul 2, de la versetul 25 la 35. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. El a venit în templu mânat de Duhul. Și când au adus părinții înăuntru pe pruncul Iisus, ca să împlinească cu privire la el ce poruncea legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: acum, slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău, Israel. Tatăl și mama lui se mirau de lucrurile care se spuneau despre el. Simeon i-a binecuvântat și a zis Mariei, mama lui: iată, copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire. Chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie ca să se descopere gândurile multor inimi. Amin. Concludem în seara aceasta seria celor patru mărturii cu ocazia sărbătorilor de naștere a Domnului Hristos. Am împărtășit aproximativ în zilele de sărbătoare și puțin înainte și iată acum mărturia Mariei, ne-am uitat la ea într-o joi seara, mărturia Elisabetei, mărturia păstorilor. În seara aceasta, seria acestor patru mărturii se încheie cu mărturia lui Simeon. Mărturia lui Simeon. Despre aceasta vom învăța în această seară. Pe rezumeul lui Simeon, pe curriculum vitae, pe CV-ul lui, cum spune românul, sunt patru lucruri extraordinare. Este un om neprihănit, spune doctorul Luca. Acest Simeon ducea o viață sfântă. Era un om cu frica lui Dumnezeu, aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Cam despre un astfel de om avem să vorbim în această seară și să învățăm câte ceva de la astfel de oameni și cât de important este să fii un astfel de om. Sunt două teme majore în această mărturie a lui Simeon și temele acestea majore, sigur că amândouă țintesc mărturia pentru Hristos, doar că prima temă se ocupă de legea lui Dumnezeu, și anume, de ce avem nevoie de Iisus Hristos? A doua temă se ocupă de Duhul lui Dumnezeu, și anume, cum îl putem găsi pe Domnul Iisus Hristos? Ne vom uita la aceste două teme și aș vrea să aveți imaginea acestei dihotomii, acestor două lucruri care oarecum nu sunt neapărat în contrast, sunt chiar complementare, adică se completează, dar foarte, foarte diferite totuși una de alta. Legea care țintește la o întrebare fundamentală. De ce avem nevoie de Domnul Iisus Hristos? Pe segmentul versetelor 22 la 24 se subliniază faptul că părinții au venit la templu să împlinească legea. Au adus pruncul să se împlinească cu privire la el tot ce era în lege. 40 de zile de curățire trebuiau să treacă. A opta zi fusese tăiat împrejur, apoi dus la templu după 40 de zile să împlinească legea. Pentru că legea dată de Dumnezeu, legea Vechiului Testament, trebuia împlinită. Lumea se străduia să împlinească legea. Însă, din câte știm, și bine știți cu toții, nimeni n-a putut să împlinească această lege. Un lucru care trebuie să-l spunem de la bun început este că Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, nu este produsul rasei umane. Nu este produsul rasei umane. Lumea a produs personalități de mare valoare. În diferite domenii. În tehnologie, un Steve Jobs care a dat, iată, atâtea unelte de comunicare, sigur că s-a dus, n-a reușit să le vadă pe toate. În sport, un Michael Jordan, știți că oamenii la un moment dat studiau temeinic să vadă cât de sus sare și cât timp stă în aer. În știință, un Einstein, un Newton, care n-a făcut altceva decât să descopere legi, nu să le creeze, să le descopere. În artă, în muzică, un copilaș care ținea primului concert la 5 ani, Mozart, astăzi nu se știe nici măcar unde este mormântul lui, a fost aruncat la groapa comună, este acolo în Viena o piatră funerară, dar specialiștii sigur spun că nu se știe unde este mormântul lui, cum a murit el, acest geniu. Lumea însă n-a putut să producă nici măcar o persoană care să fie în stare să împlinească legea. Toată legea. A produs genii, a produs oameni extraordinar de talentați, de hăruiți, cum spunem noi, dar nici măcar unul n-a fost în stare să împlinească legea. A venit la Domnul Iisus un tânăr, așa cum sunt tinerii, plin de sine. Deci, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Și ce scrie în lege, cum citești în ea? Ai împlinit poruncile să nu ucizi, să nu furi? O, Doamne, zice, toate astea le-am împlinit de când eram mic. Cu asta am crescut. Le-am ținut pe toate. Atunci Domnul Iisus îi face un test. Știți că toate sunt bune până la test. Totul sună foarte fain, teoretic. Când ajungem la test, acolo dăm cu adevărat nota care trebuie. Și arătăm ce este. Și Domnul Iisus, bine, uite ce-ți mai lipsește. Te duci, vinzi tot ce ai, îi dai la săraci, vei avea o comoară în cer și apoi vină după mine. A plecat supărat. De ce? Pentru că s-a descoperit, s-a revelat, s-a arătat că Dumnezeul lui era averea lui. De fapt, el călcase deja legea numărul 1. Să nu-ți fasie alți Dumnezei. Să nu te închini lor. Ori Dumnezeul lui era averea lui. Teoretic, te lăudai că le ții, că le știi, că le faci. Practic, s-a văzut cu totul altceva. În Galateni, capitolul 4, versetele 4 și 5, Apostolul Pavel ne spune: dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Și cum credeți că i-a răscumpărat? Împlinind legea. Eu n-am venit să stric legea, a spus el cărturarilor și farisei. Am venit să o împlinesc. Dar nimeni, absolut nimeni, n-a fost în stare să împlinească legea lui Dumnezeu. De aceea a venit Domnul Hristos să împlinească legea în locul nostru. Pentru noi. Să fie de partea noastră. Ăsta e darul lui Dumnezeu făcut rasei umane. Fiul lui Dumnezeu născut din femeie, născut sub lege, născut în locul nostru ca să împlinească legea și să ne răscumpere. Să ne răscumpere de păcat, de fără de lege, de condamnare. Și tot Pavel zice în Romani 8:33, cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Dar ce au făcut ei ca să îi socotească neprihăniți? Ce au făcut? Ce am făcut eu ca să mă socotească Dumnezeu neprihănit? Ce am făcut? Fără Hristos, fără jertfă, fără împlinirea legii în Hristos, ce am făcut? N-am făcut nimic. Tot ce am este darul lui Dumnezeu în Hristos. Deci iată că legea aceasta, iată că legea lui Dumnezeu ne arată de ce avem nevoie de Hristos. Ea nu ne salvează, dar ea ne îndreaptă, spune Sfântul Pavel, ne îndrumă. Legea este un îndrumător la Hristos. Apoi în partea a doua, în partea a doua, sigur că da, vorbim despre Duhul lui Dumnezeu, despre o altă lege, o lege a Duhului, despre Duhul lui Dumnezeu și răspunde la întrebarea, cum îl găsim pe Hristos? Nu prin lege, dar prin Duhul lui Dumnezeu. Și asta e frumos la Simeon. Versetul 25, Duhul Sfânt era peste el. Versetul 26, Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri până va vedea pe Hristosul lui Dumnezeu. Versetul 27, Duhul Sfânt l-a mânat în templu în acea zi. Duhul Sfânt l-a mânat. Pentru că numai Duhul Sfânt al lui Dumnezeu conduce oamenii la Hristos. Vedeți, Simeon trăia cu acea promisiune, trăia cu acea așteptare, trăia cu acea speranță. Simeon trăia sub călăuzirea Duhului Sfânt în fiecare zi. Și a venit ziua când mâna lui Dumnezeu a zis, acum te duci la templu. Dar dacă era cu altceva, dacă se ocupa de alte lucruri, dacă desconsidera pentru ziua aceea, că nu e important să fii sub călăuzirea Duhului Sfânt, în fiecare zi să fii, în fiecare moment să fii, în fiecare clipă să fii sub călăuzirea Duhului Sfânt, da, pentru că sunt momente cheie în istorie când Dumnezeu spune, acum e momentul și atunci tu trebuie să fii sub ungerea Duhului Sfânt și Duhul Sfânt să te poată lua, să te ducă, să te folosească exact la scopul care îl are Dumnezeu. Spuneam și dimineață cât de frumoase sunt cuvintele și cât de mult penticostalii noi iubim aceste cuvinte, dar Sfântul Pavel vine și spune Galateni 5:25, da, foarte bine că sunteți penticostali, foarte frumos. Numai că vreau să vă spun ceva, dacă trăiți prin Duhul, testul este clar, trebuie să și umblăm prin Duhul. Să umblăm prin Duhul. Aici avem un caz de om care a umblat prin Duhul lui Dumnezeu. Simeon este un asemenea om. Omul care umbla sub călăuzirea Duhului lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu avea ceva pregătit pentru el. Duhul Sfânt avea ceva pregătit în ziua aceea. Și Simeon trebuia să fie gata. Trebuia să fie pregătit. Trebuia să stea. Creștinul este ca un fel de flacără pilot, gata pentru acel moment când se aprinde focul. Trebuie să fii always lit and ready to ignite. Always lit, totdeauna aprins and ready to ignite. Gata să fii aprins de Duhul lui Dumnezeu. Focul nu-l aprindem noi, focul nu-l stârnim noi, focul este al lui Dumnezeu, a Duhului Sfânt, dar creștinul trebuie să fie exact ca și flacăra pilot, să ardă 24/7, să fie gata, ca Duhul lui Dumnezeu să poată veni să-l miște, să-l mâne, să-l ducă unde are nevoie și cum are nevoie. De aceea, dragii mei, tocmai pentru că e 2015 la început și acest ciclu de mărturie, trebuie să știm și să punem bine la inimă lucrul ăsta. Nu ne putem permite să trăim nicio clipă în păcat. Nu ne putem permite să trăim nicio clipă în firea pământească. Nu ne putem permite să trăim în nepăsare și în adormire. Pentru că Duhul lui Dumnezeu are nevoie de tine, are nevoie de mine, are nevoie de noi. Sigur, cum spunea și Daniel, Iona n-a ascultat de călăuzirea Duhului Sfânt, s-a dus exact în direcție opusă și a adormit pe fundul corăbiei. El care trebuia să fie profetul lui Dumnezeu, care trebuia să ducă mesajul lui Dumnezeu, care trebuia să fie strigătul lui Dumnezeu, a adormit. Păcatul ne adoarme, neascultarea ne adoarme, nepăsarea ne adoarme. În seara aceasta avem un exemplu în Simeon de om care umblă sub călăuzirea Duhului lui Dumnezeu. Sunt aceste momente extraordinare în viață, când Duhul Sfânt vine și zice, scoală-te acum și du-te. Dar care la cine? Du-te acum la spital, du-te acum în familia cu tare, du-te acum în orașul cu tare, du-te acum, ia telefonul, sună la numărul ăsta, fă exact lucrul ăsta. Pentru că omul acela este într-o totală confuzie, într-o totală disperare, într-o totală nevoie. Și istoria penticostală de pretutindeni, nu doar a românilor, este plină de oameni simpli, de oameni fără mare școală, dar de oameni care au stat la dispoziția lui Dumnezeu și pe care Duhul Sfânt i-a luat și a zis, du-te, și s-au dus. Și au ascultat. Vă dați seama ce scenă tulburătoare este asta? Vă puteți imagina măcar cam cum vine treaba asta? Scena întâlnirii dintre cei doi, cât de cutremurătoare este. Vreau să creionez puțin scena aceasta, dacă e posibil. Poate că nu doar în aceeași zi Iosif și Maria mergeau la templu cu copilașul și Simeon s-a simțit împins de Duhul lui Dumnezeu să meargă. Vreau să cred sau îmi imaginez cumva că în același moment, în același moment au intrat și unul și altul. Acum vreau să vedeți scena asta. Era templu, se aduceau jertfele, se murmurau psalmii, se cântau liturgic, se făceau slujbele acolo. Iosif și Maria cu copilașul, cu turturelele lor, simbol al simplității și al sărăciei, treceau pe lângă preoți, treceau pe lângă leviți, treceau pe lângă altare, treceau pe lângă mirosul acela de tămâie, treceau pe lângă leviții care intonau psalmii și nimeni nu simte nimic. Și Dumnezeu trecea pe lângă ei. Și de acolo, dintre zecile sau sutele de oameni, câți poate erau la templu, vine unul care e mânat de Duhul lui Dumnezeu. Vine unul care e trimis de Duhul lui Dumnezeu. Vine unul care știe ce înseamnă Duhul lui Dumnezeu. Vine unul care e pasionat și e îndrăgostit de Dumnezeu și umblă sub călăuzirea Duhului Dumnezeu. Și vine și se bagă prin mulțimea aceea și ia pruncul în brațe. Și spune, slobozește în pace, stăpâne, căci au văzut ochii mei mântuirea, Hristosul. Vă dați seama, lumea religioasă este oarbă, la templu, da, toate ritualurile se țineau, totul era prescris, până și ei veneau să împlinească 40 de zile exact, să se aducă curățirea, să se aducă jertfa, să se aducă ce trebuie, să se împlinească legea. Și habar nu avea niciunul dintre ei în templu, că acolo era Dumnezeu, unul singur. Unul singur. O minoritate. Totdeauna este o minoritate. Merge și ia pruncul în brațe și rostește binecuvântarea. De aceea este important să umblăm sub Duhul lui Dumnezeu, frați penticostali și biserică penticostală, biserică botezată cu Duhul Sfânt. Doar Simeon vede, doar Simeon știe, doar Simeon aude, doar cel care este sub călăuzirea Duhului Sfânt poate să facă distinția aceasta și discernământul acesta. Pentru că Duhul Sfânt îi spune, pentru că Duhul Sfânt îi arată, pentru că Duhul Sfânt îl mână, pentru că Duhul Sfânt are alt fel de a conduce oamenii. Și ia pruncul și spune exact ce a spus Îngerul Gavril, exact ce a cântat Îngerul în noaptea nașterii, exact ce a spus Elisabeta, exact ce a spus Maria, exact ce a spus Zaharia, exact ce a spus păstorii aici la templu. Bătrânul Simeon, cu pruncul în brațe, spune același lucru, pentru că este același Duh. Duhul Sfânt este singurul care îi conduce oamenii la Hristos. Cum n-am vrea noi să ne pocăim părinții, să ne pocăim frații, surorile, pe cei dragi? Cum n-am vrea să-i lămurim pe doctor, pe colegi, pe filozofi, pe încăpățânați? Cum n-am vrea noi să le dăm argumentele cele mai puternice posibile? O, nu este lucrarea noastră. Este lucrarea Duhului Sfânt, dar pentru asta Duhul Sfânt are nevoie de oameni care se lasă mânați de Duhul Sfânt. Care se lasă mânați de Duhul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este singurul care deschide ochii ca să-L vedem pe Hristos. Toți erau în templu, toți se uitau la cei doi tineri părinți cu un copilaș în brațe. Da, uite încă unul care vine, uite încă unul care... Uite că săraci, au adus mai niște porumbei, uite că... Așa, au venit și ei să împlinească legea, au venit, hai stați și voi la rând, că mai sunt din ăștia ca voi, mai stați acolo. Și era Dumnezeu. Și nimeni nu vedea. Și erau preoți îndoctrinați și doxa de versete biblice și de Tora și de cuvinte. Și apar n-aveau că pe lângă ei trecea Dumnezeu. Unul singur. Unul singur, mânat de Duhul Sfânt, vine și ia pruncul în brațe. Pentru că Duhul Sfânt este singurul care slobozește, singurul care arată, singurul care conduce la Hristos. Și Duhul Sfânt este singurul care schimbă inima omului. Da, zice, pruncul ăsta va fi pentru ridicarea multora și pentru prăbușirea multora. Pentru că El va scoate la lumină cum e inima omului. Și acum se vedea cum e inima lui Simeon. Toată viața mea am așteptat momentul. Toată viața mea am trăit pentru asta. Toată viața mea am zis să nu pierd momentul ăsta, să fiu gata. Ăsta e cel mai glorios moment al vieții mele, când în brațele mele am să-L țin pe Dumnezeu. Un altul, tot acolo în Ierusalim, mare împărat, cu preoții pe lângă el, cu scribii și cu teologii pe lângă el, zice, magilor, câteva luni mai târziu, pruncul se pare că era undeva pe la vreo 2 ani, deja locuia în casă, o, zice, mergeți și zice, când îl găsiți, să veniți să-mi dați de știre, să mă duc să mă închin. Chiar? Păi, tu ești un criminal. Și pe buzele tale de criminal pui cuvintele astea că tu vrei să mergi să te închini. Tu nu vrei să mergi să te închini. Tu vrei să mergi să-L stârpești pe unsul lui Dumnezeu. Dar iată că Duhul lui Dumnezeu va revela și cum e inima ta, și cum e inima lui Simeon, și cum e inima păstorilor, și cum e inima Mariei, și cum e inima Elisabetei, și cum e inima lui Zaharia, la toți, și a mea, și a ta, și a noastră. Asta face Duhul lui Dumnezeu. Până și inima mamei va suferi, spune Simeon, și o sabie va trece prin ființa ei. Deci, în concluzie, marea lecție din mărturia lui Simeon este asta. Avem mare nevoie de oameni care se lasă mânați de Duhul Sfânt. Avem nevoie. Trebuie să-L îmbrățișăm, trebuie să-L luăm în brațe, trebuie să-L proclamăm ca Domn, ca Mântuitor. Dar de asta este nevoie astăzi în lume. Și ăștia-s puțini. Oameni ca Simeon sunt puțini. N-ați vrea și n-am vrea ca pentru 2015 să spunem doar atât. Doamne, mișcările mele care le voi face în 2015 vreau să fie sub călăuzirea Duhului Sfânt. Vreau să fiu la dispoziția Ta. Vreau să stau înaintea Ta. Vreau ființa mea să fie gata. Vreau să ard pentru Tine. Și când Tu îmi spui, să ascult, să merg. Îmi spui să fac ceva, mă duc. M-am întâlnit cu cineva în România zilele astea. Și așa cum știam, eu ziceam, da, ai rezolvat din problemele care le-ai avut de rezolvat și pentru care ai venit în România. Și mi-a zis, nu, nu. Și mi-a scos un carnețel și mi-a spus, în aceste zile, Duhul Sfânt a zis, te duci la bătrânul ăsta, te duci la nenorocita asta, te duci la București, te duci la Timișoara, te duci la Iași, te duci, nu știu, te duci. Pentru că noi avem o agendă și Duhul Sfânt are altă agendă. Și totdeauna agenda Duhului Sfânt este să ne conducă la Hristos, să ne-L arate pe Hristos, să-L auzim pe Hristos, să-L luăm în brațe pe Hristos, să ne ia Hristos în brațe, să fim la dispoziția lui Dumnezeu, să fim oamenii de care se folosesc Dumnezeu, se folosește Dumnezeu. N-ai vrea? Și am zis, da. S-ai luat măcar medicamente, că eu am venit cu un bagaj de medicamente. S-ai luat ciocolată pentru prieteni. Și a zis, n-am apucat, că azi târziu Duhul Sfânt mi-a zis, e o judecătoare de 80 și câți de ani și soțul ei de 90 și câți de ani și ei spuneau, mai vino și mai roagă-te, mai vino și mai plângi, mai vino și mai stai cu noi, mai vino și mai citește-ne din Biblie. Și asta e important, asta e ce zice Duhul Sfânt, asta e ce vrea Duhul Sfânt. Pentru 2015 să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu. Oamenii de care se folosește Dumnezeu. N-ai vrea să fii tu? N-aș vrea să fiu eu? N-am vrea să fim noi? Haideți să ne ridicăm la rugăciune. Haideți să spunem, Doamne, mărturia noastră slobozește în pace, transformă inima, mai dă-ne o șansă, pentru că vrem în 2015 să fim oamenii de care se folosește Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt totdeauna, totdeauna te va duce la Hristos, totdeauna ți-L va arăta pe Hristos, totdeauna va glorifica pe Hristos, totdeauna te va face să trăiești ca și o mărturie de laudă și de slavă pentru Hristos. N-ai vrea să fii tu, să fiu eu, să fim noi? Haideți în rugăciunea aceasta să răspundem. Și lasă Duhul Sfânt să-ți vorbească și pune la inimă aceste cuvinte. Și astfel slobozește în pace pe robul tău, Stăpâne, într-un an de ascultare, într-un an de umblare cu Tine, într-un an de supunere față de Duhul Sfânt. Indiferent unde ne duci și cum ne conduci, suntem siguri că ne vei duce la Hristos. Ne rugăm, intrăm în rugăciune.